วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษหลังการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างเยือนอิสราเอลในวันจันทร์ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐต่างกล่าวว่าไม่แปลกใจที่มีรายงานข่าวว่าพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันพุธนี้ซึ่งหลายฝ่ายจับตามองว่าจะส่งผลอย่างไรหลังจากที่ผู้นำทั้งสองคนเคยวิพากษ์กันและกันอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้วตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเอเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุระเบิดใหญ่ที่การแสดงคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19คนเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชาวอเมริกันอารีอานาแกรนเดที่เมืองแมนเชสเตอร์ทางตอนเหนือของอังกฤษนะครับเหตุเกิดที่สนามกีฬาแมนเชสเตอร์อารีนาซึ่งจุคนได้ราว 21,000 คนถือเป็นหนึ่งในสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศให้ประชาชนเลี่ยงเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุคลิปแสดงภาพผู้คนกรีดร้องขณะพยายามหนีออกจากสนามกีฬาโดยสถานีข่าว CNN รายงานว่ามีผู้ชม 20,000 คนในคืนวันจันทร์นะครับและ CNN ยังระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนบาดเจ็บอีกราว50คนตำรวจยังไม่ระบุนะครับว่าอะไรคือสาเหตุของเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้แต่การสืบสวนดำเนินไปในลักษณะของการก่อการร้ายครับตัวแทนผู้จัดงานกล่าวว่านักร้องอารีอานาแกรนเดไม่ได้รับบาดเจ็บเธอมีกำหนดเดินทางแสดงคอนเสิร์ต Dangerous Woman Tour ในอีกหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาใต้นะครับสำหรับตารางการแสดงในเอเชียประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างการเยือนอิสราเอลในวันจันทร์ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายกรัฐมนตรีอิหร่านเบนจามินเนทันยาฮูนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนและอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่จัดทำข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปีค.ศ. 2015แลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งทางอิสราเอลต่อต้านข้อตกลงที่ว่านี้อย่างแข็งขันนะครับโดยผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันกล่าวว่ารัฐบาลโอบามาได้ทำให้ระบอบการปกครองของอิหร่านเข้มแข็งขึ้นและมั่งคั่งขึ้นซึ่งแสดงออกมาในรูปของนักรบเงินทุนและอาวุธที่หลั่งไหลเข้าไปยังกลุ่มก่อการร้ายในเยเมนอิรักและซีเรียประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐตกลงจัดทำข้อตกลงกับอิหร่านนี้ถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างยิ่งและบอกด้วยว่าสหรัฐชุดปัจจุบันและอิสราเอลเห็นพ้องกันว่าอิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามและจำเป็นต้องยุติความช่วยเหลือของอิหร่านที่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนการฝึกฝนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมแถลงข่าวว่าอิสราเอลยินดีอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรุงวอชิงตันที่มีต่ออิหร่านรวมทั้งการที่สหรัฐกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในตะวันออกกลางก่อนที่จะมีการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในวันจันทร์ผู้นำสหรัฐได้ใช้โอกาสกล่าวปฏิเสธถึงรายงานที่ว่าตนได้ระบุชื่ออิสราเอลต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียขณะร่วมหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อต้นเดือนนี้โดยบอกว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับแผนการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าตนไม่เคยพูดถึงชื่ออิสราเอลในบทสนทนากับเจ้าหน้าที่รัสเซียครั้งนั้น การเยือนอิสราเอลครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้เยือนซาอุดีอาระเบียเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ากษัตริย์ซาอุมานของซาอุดีอาระเบียได้ตรัสกับตนว่าซาอุดีอาระเบียนั้นต้องการให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมทั้งต้องการให้มีมาตรการยับยั้งภัยคุกคามจากอิหร่านด้วยในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงเทหะรานในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการให้การเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นกลับมาอีกครั้งหลังจากล้มเหลวไปเมื่อ3ปีก่อนก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวไว้นะครับว่าการจัดทำข้อตกลงสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์นั้นอาจไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดพร้อมได้ตั้งนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงให้เดินหน้าในเรื่องข้อตกลงสันติภาพนี้ด้วยนะครับก่อนหน้าการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกเป็นเวลา9วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการไปเยี่ยมเยือนแผ่นดินที่ชาวมุสลิมชาวยิวและชาวคริสต์ร่วมเฉลิมฉลองความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันเริ่มจากการเยือนซาอุดิอาระเบียต่อไปยังอิสราเอลก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกในวันพุธนี้นะครับโดยหลายฝ่ายจับตามองว่าการเข้าเฝ้าครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อผู้นำทั้งสองหลังจากที่เคยแลกเปลี่ยนทัศนคติที่แตกต่างกันเมื่อปีที่แล้วในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานมาจากกรุงโรมของอิตาลีและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภริยานางเมลาเนียทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงวาติกันในวันพุธเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นเวลา20นาทีนะครับผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงต้องการให้การพบกันครั้งนี้ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมทางศาสนาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในวันก่อนงาน Ascension Day หรือวันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูนะครับด้วยเหตุนี้ผู้นำสหรัฐและภริยาจะเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสจากประตูด้านข้างประธานาธิบดีทรัมป์และป๊อปฟรานซิสไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เคยแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังเป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวหาพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าปล่อยให้ตัวพระองค์เองถูกใช้เป็นเบี้ยการเมืองโดยรัฐบาลของประเทศเม็กซิโกในเรื่องผู้อพยพหลังจากนั้นป๊อปฟรานซิสส่งตั้งข้อสงสัยในความเป็นชาวคริสต์ของโดนัลด์ทรัมป์และตรัสว่าแผนสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกและอเมริกาไม่เป็นไปตามพื้นฐานความเชื่อของชาวคริสต์นะครับพระองค์ตรัสกับผู้สื่อข่าวขณะทรงอยู่บนเครื่องบินไปประเทศเม็กซิโกครั้งนั้นว่าผู้ที่คิดแต่เพียงเรื่องการสร้างกำแพงไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามและไม่ต้องการสร้างสะพานบุคคลนั้นไม่ใช่ชาวคริสต์โดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ด้วยคำเตือนที่ว่ากรุงวาติกันอาจจะโดนโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS และผู้นำศาสนาคริสต์ในที่ต่างๆจะต้องรู้สึกขอบคุณหากว่าตนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขายังบอกอีกว่าการที่ผู้นำศาสนาคนใดตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาส่วนบุคคลการกระทำนั้นถือว่าไม่สง่างามนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาโดนัลด์ทรัมป์และป๊อปฟรานซิสก็ไม่ได้ตอบโต้กันโดยตรงต่อกันพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นผู้นำศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกซึ่งในสหรัฐมีผู้นับถือนิกายนี้50ล้านคนและพระองค์ทรงมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้นำสหรัฐในหลายเรื่องเช่นเรื่องผู้ขอลี้ภัยและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเป็นต้นนะครับในเดือนนี้ป๊อปฟรานซิสทรงแสดงความเปิดกว้างที่จะรับฟังด้วยตรัสว่าข้าพเจ้าจะไม่ตัดสินใครโดยไม่ฟังเขาก่อนด้านทำเนียบขาวก็หวังว่าการเยือนกรุงวาติกันครั้งนี้หากว่าประสบความสำเร็จก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในความพยายามผนึกกำลัง3ศาสนาคือคริสต์ยิวและอิสลามเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับ และที่กรุงวาติกันเจ้าหน้าที่บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Corriere della Sera ว่าการที่นางเมเลเนียทรัมป์จะร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยน่าจะช่วยปรับบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับส่วนนักเขียนออสเตนเอฟไรกล่าวผ่านรายการครักซ์ของสื่อศาสนาคริสต์ในสหรัฐว่าป๊อปฟรานซิสทรงต้องการสารสัมพันธ์กับผู้นำโลกไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครหากมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันความผูกพันก็จะเกิดขึ้นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งพรรค Republican และพรรค Democrat ต่างกล่าวว่าไม่แปลกใจที่มีรายงานข่าวว่าพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะมอบเอกสารและให้การที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเนื่องจากพลโทฟรินนั้นกำลังเผชิญข้อหาทางอาญาดังนั้นทนายความจึงแนะนำให้พลโทฟรินอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่5ที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นปกป้องพลเมืองอเมริกันต่อการให้การหรือการกระทำที่อาจทำให้ต้องรับผิดทางอาญานะครับพลโทไมเคิลฟรินถูกกดดันให้ลาออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังจากมีรายงานตามสื่อต่างๆว่าเขาได้ติดต่อกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security เปิดเผยรายงานในวันจันทร์ซึ่งระบุว่ามีคนที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐไม่ว่าจะเดินทางมาศึกษาต่อมาท่องเที่ยวหรือมาทำธุรกิจเกือบ50ล้านคนในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมคศ2015ถึง30กันยายนคศ2016นะครับโดยในจำนวนนี้มีอยู่ราว 1.07%หรือ544,676 รายที่อยู่เกินวีซ่ามาจนถึงช่วงต้นปีนี้นะครับและก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของวีซ่าดังกล่าวด้วยพูดง่ายๆก็คืออาจจะอยู่อย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและในวันอังคารที่23พฤษภาคมนี้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกจะลงมติเลือกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่แทนนางมาร์กาเร็ตชานซึ่งอยู่ในตำแหน่งมานานถึง10ปีและกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและในโอกาสดังกล่าวนางมาร์กาเร็ตชานได้แถลงเปิดการประชุมโดยสรุปผลงานขององค์การอนามัยโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
หลังจากดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มานานถึง10ปีนางมาร์กาเร็ตชานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกประจำปีนี้โดยแถลงผลงานและยืนยันว่าหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาตินี้ยังคงมีความสำคัญและทำงานได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์อยู่นางมาร์กาเร็ตชานกล่าวถึงความพยายามขององค์การอนามัยโลกที่จะทำให้ราคายาต้านไวรัสเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์และยาบำบัดผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีลดลงโดยนางมาร์กาเร็ตชานกล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคายาบำบัดเชื้อไวรัส HIV ได้ลดลงจากปีละ $10,000 เหลือเพียงราว $100 สำหรับผู้ป่วยต่อคนในขณะที่ราคายาสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ก็ลดลงจากปีละ $80,000 เมื่อราว2ปีที่แล้วเหลือเพียงไม่ถึง $200ต่อปีสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนเช่นกันอย่างไรก็ตามนางมาร์กาเร็ตชานชี้ว่าในช่วงที่เธอบริหารงานขององค์การอนามัยโลกอยู่นี้ปัญหาสำคัญของการทำงานคืองบประมาณที่ลดน้อยลงสืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตการเงินของโลกเมื่อปี2551แต่ถึงกระนั้นก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ได้ทำงานประสบความสำเร็จในหลายด้านเช่นการกำจัดหรือลดโรคระบาดเขตร้อนบางโรคที่ถูกละเลยและโลกก็เกือบจะประสบความสำเร็จในการกำจัดเชื้อโปลิโอและโรคระบาดจากเชื้อกินีเวิร์มในทวีปแอฟริกาเป็นต้น ในคำกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายต่อที่ประชุมใหญ่ในฐานะผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกนั้นนางมาร์กาเร็ตชานได้ยอมรับความผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบในบางเรื่องเช่นการที่องค์การอนามัยโลกประเมินขอบข่ายความสำคัญของโรคอีโบลาในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาต่ำไปเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงกว่า 11,000 คนก่อนที่จะสามารถควบคุมได้เมื่อต้นปีที่แล้วในการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกประจำปีนี้ซึ่งจะดำเนินไปถึงวันที่31พฤษภาคมวาระที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบลับด้วยและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งดังกล่าวรวม3คนโดยมีผู้สมัครจากเอธิโอเปียซึ่งเป็นตัวแทนจากทวีปแอฟริกาเป็นคนแรกตัวแทนจากประเทศปากีสถานและนายเดวิดนาบาโรจากอังกฤษซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติอยู่ครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่สำหรับการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกจนถึงสิ้นเดือนนี้ที่ประชุมดังกล่าวจะพิจารณางบประมาณประจำปีซึ่งมีมูลค่าถึง 4,700 ล้านดอลลาร์และจะหารือถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุขที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นการกำจัดเชื้อโปลิโอให้หมดไปจากโรคเรื่องเชื้อโรคที่ดื้อยารวมทั้งโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และวัคซีนของผู้คนทั่วโลกซึ่งก็รวมทั้งสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น90จุดปิดที่ 28,95 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 6,134 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,394 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,260 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท31สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีและฝรั่งเศสกล่าวร่วมกันว่าทั้ง2ประเทศจะร่วมมือกันตั้งคณะทำงานเพื่อร่างข้อเสนอที่สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดในระดับทวิภาคีเดือนกรกฎาคมนะครับรัฐมนตรีวูฟกังเชเบลและรัฐมนตรีบรูโน่เลแมร์ของเยอรมนีและฝรั่งเศสมีข้อคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้เพราะต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร19แห่งนะครับเป็นที่คาดหมายว่าหัวข้อหนึ่งที่สำคัญที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีของบริษัทต่างๆครับและกระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาเรื่องการส่งเนื้อวัวจากสหรัฐไปยังจีนอีกครั้งหนึ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็วและรายละเอียดต่างๆน่าจะพร้อมสำหรับการพิจารณาในต้นเดือนมิถุนายนนะครับความคืบหน้าดังกล่าวอาจเปิดทางให้ผู้ผลิตเนื้อวัวจากสหรัฐเข้าถึงตลาดของจีนได้อีกครั้งหลังจากที่สูญเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งจากบราซิลนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนกำลังทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนภายใต้กรอบเวลาที่ระบุว่าน่าจะมีการส่งออกเนื้อวัวไปจีนได้อีกครั้งกลางเดือนหน้านะครับและที่จีนเช่นกันครับ JD.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของจีนประกาศแผนที่จะพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่สามารถส่งของน้ำหนักได้อย่างน้อย1ตันสำหรับระยะทางระยะไกลนะครับบริษัทกล่าวว่าจะมีการทดสอบโดรนภายในเครือข่ายที่บริษัทนั้นติดตั้งระบบไว้ทางตอนเหนือของจีนที่จังหวัดชานสีโดยมีความมุ่งหวังที่จะใช้ขนส่งสินค้าเกษตรนะครับและบริษัทลูกของ Toyota Motors ในอเมริกาเหนือกล่าววันจันทร์ว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงาน MIT Media Lab กับบริษัทอีก5แห่งเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีแสดงข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ driverless car นะครับเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของความร่วมมือนี้ก็คือ blockchain technology ที่เปิดให้มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยสำหรับการทดสอบรถ ในภาคธุรกิจและของผู้บริโภคซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้ครับสื่อของอังกฤษ The Guardian นำเอกสารภายในของบริษัท Facebook ที่ระบุถึงแนวทางการกำหนดว่าเนื้อหาประเภทใดสามารถปล่อยให้โพสต์ได้และประเภทใดที่ต้องถูกดึงออกจากสื่อสังคมออนไลน์นี้นะครับเอกสารที่ The Guardian นำมาเผยแพร่ระบุว่าFacebook นั้นอนุญาตให้มีการใช้ถ้อยคำที่ออกจะรุนแรงเช่น Let's beat up fat kids ซึ่งเป็นการชักชวนให้คนรังแกเด็กอ้วนแต่ห้ามโพสต์เนื้อหาที่แรงกว่านั้นเช่น Someone shoot Trump ที่เรียกร้องให้มีคนไปยิงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับดังนั้นดูเหมือนว่า Facebook ระมัดระวังในเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นที่บางครั้งก้ำกึ่งกับการแสดงเนื้อหาเกลียดชังที่ไม่ควรนำออกสื่อในตอนหนึ่งของเอกสารระบุแนวทางการตัดสินความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่ง Facebook บอกกับพนักงานว่าเป็นเรื่องปกติที่คนแสดงความไม่เห็นด้วยในสิ่งต่างๆโดยการข่มขู่หรือเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงแต่ทำอย่างผิวเผินและไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใดนะครับการออกคลิปสดของผู้ที่ทำร้ายตนเองยังสามารถทำได้บน Facebook เพราะบริษัทไม่ต้องการตัดทอนเนื้อหาหรือลงโทษผู้ที่มีสภาพจิตใจเศร้าโศกตามรายงานของ The Guardian โฆษกของ Facebook กล่าวว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือความปลอดภัยของผู้ใช้นะครับและโมนิก้าบิกเกิร์ตหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศด้านการบริหารนโยบายกล่าวว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีความปลอดภัยและจะส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเวลาเดียวกันแต่บอกว่าเรื่องนี้ทำให้ต้องมีการพิจารณาถึงรายละเอียดมากมายและต้องหาคำตอบให้กับคำถามที่ยากๆและการทำสิ่งที่ถูกนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสนใจอย่างยิ่งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาติดตามข่าวเทคโนโลยีบ้างนะครับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นั้นทำได้อย่างง่ายดายในปัจจุบันแต่การจะจัดเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในภายหลังนั้นยังเป็นงานที่ยากนะครับด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยในสวีเดนจึงพยายามคิดหาทางออกให้กับปัญหานี้ผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ปัญหาใหญ่ที่แวดวงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ยังประสบอยู่ในขณะนี้คือการเก็บกักพลังงานโซลาร์เอาไว้ใช้ในภายหลังค่ะเพราะในปัจจุบันหากเราไม่ใช้พลังงานโซลาร์ที่ผลิตได้พลังงานจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่า Casper Moth Poulsen แห่ง Chalmers University of Technology ในสวีเดนมีความฝันค่ะ
My dream is that we can transfer our research projectHere in the lab, into a real product, a real energy producing system that can be applied in the whole world.
เขากล่าวว่าความฝันของเขาคือการนำโครงการวิจัยของเขาในห้องทดลองไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆโดยเป็นระบบผลิตพลังงานโซลาร์ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตจริงค่ะพอลเซนกำลังพยายามทำความฝันให้เป็นจริงนะคะในห้องทดลองเขาคิดค้นโมเลกุลเหลวที่สามารถดูดซับและเก็บกักพลังงานโซลาร์ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
It is the molecule that we are makingIs absorbing sunlight. The sunlight is then transforming the molecule into another molecule, a so-called isomer. And this isomer is stable over time, so we can leave it, you know, in a storage tank.
เขากล่าวว่าโมเลกุลเหลวที่เขาคิดค้นขึ้นในห้องทดลองนี้สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ได้โดยแสงอาทิตย์จะแปลงสภาพโมเลกุลเหลวดังกล่าวให้กลายเป็นโมเลกุลอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าไอโซเมอร์และตัวโมเลกุลไอโซเมอร์นี้แม้จะมีองค์ประกอบเดียวกันแต่ว่ามีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากเดิมจะมีความเสถียรและสามารถนำไปเก็บไว้ในแท้งเก็บกักและเมื่อต้องการใช้พลังงานก็สามารถนำกลับออกมาและกระตุ้นโมเลกุลให้คืนสภาพเดิมและปลดปล่อยพลังงานที่เก็บกักเอาไว้ออกมาในรูปของความร้อนระบบนี้เรียกว่าระบบโมเลกุลจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
So it has to be efficient in absorbing the sunlight it has to capture a big part of the sunlightHas to be efficient in the transformation into the energy storage molecule.
Casper Moth Poulsen, นักวิจัยสวีเดนกล่าวว่าระบบนี้อาจฟังดูแล้วซับซ้อนแต่นั่นเป็นเพราะว่าระบบจะต้องมีประสิทธิภาพในการดูดซับแสงอาทิตย์ในการแปลงสภาพโมเลกุลให้กลายเป็นโมเลกุลพิเศษที่เก็บกักความร้อนเอาไว้ในตัวและยังมีความหนาแน่นทางพลังงานสูงเพื่อประหยัดพื้นที่นอกจากนี้ยังจะต้องมีราคาถูกและใช้งานได้นานค่ะ มาถึงขณะนี้นะคะทีมงานของเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเลกุลจำนวนหนึ่งที่สามารถปรับสภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดูดซับเอาไว้อย่างน้อย 1% ให้กลายเป็นพลังงานเคมีที่สามารถจัดเก็บเข้าคลังได้เพาเซนนักวิจัยกล่าวว่าระบบโมเลกุลเก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะพร้อมออกมาใช้งานได้หากโมเลกุลที่ทีมงานกำลังพัฒนาอยู่นี้สามารถเก็บกักพลังงานได้อย่างน้อย 10% ของพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นเราคงต้องรอกันไปพลางๆก่อนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนถึงวันหยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐซึ่งภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่รอเปิดตัวมีหนังไซไฟแนวอวกาศครองตำแหน่งท็อปอยู่2เรื่องและมีหนังใหม่แนววัยรุ่นเข้ามาสอดแทรกอีกเรื่องหนึ่งแต่ King Arthur Legend of the Sword หนังแนวประวัติศาสตร์ยุคกลางของอังกฤษเกี่ยวกับกษัตริย์อาร์เธอร์ที่จำใจดึงดาบวิเศษ Excalibur ขึ้นจากหินเพื่อกอบกู้บัลลังก์กลับคืนมาเลื่อนอันดับจาก3ลงไปเป็นที่5ครับ You wanted a prophecy. This is your prophecy. Young man came from hunting, faint and weary. I know what kind of a man you are. What is that? ส่วน Snatchหนังแนวผจญภัยแกมตลกที่นำสองดาราหญิงเอมี่ชูเมอร์กับโกลดี้ฮอร์นมารับบทลูกสาวกับแม่ที่ต่างนิสัยและถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไทยระหว่างท่องเที่ยวในอเมริกาใต้ก็ขยับลงจาก2เป็นที่4เช่นกัน Why did I ever let you talk me into this? I should have just listened to you. I love you. This is great, but we really gotta get out of here, you know? Yeah, we just gotta get out of here. Okay. Mom, Mom, we have to fight, Mom.สำหรับหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่เข้ามาช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวดราม่าปนโรแมนส์สำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับชื่อ Everything Everything เกี่ยวกับเด็กสาววัย18ปีที่ต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตจากโรคร้ายเกี่ยวกับภูมิต้านทานซึ่งถ้าออกนอกบ้านอาจจะต้องเสียชีวิตแต่เธอก็ตัดสินใจออกผจญภัยในโลกกว้างหลังจากที่หนุ่มข้างบ้านเป็นผู้สร้างแรงดลบันดาลใจให้This is my whole world. My nurse, my mom, my sickness. I'm 18 and I've never been outside. If I did, I would probably die. Everything, everything เพิ่งเข้ามาใหม่และติดอันดับ3ครับส่วนผู้พิทักษ์จักรวาลหรือ Guardian of the Galaxy ภาค2หนังซุปเปอร์ฮีโร่แนวอวกาศจากค่าย Marvel สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายได้ลดลงอย่างน่าตกใจลงมาแตะที่2ทางนี้เพราะว่าหนังผจญภัยในอวกาศเรื่องใหม่ที่เข้ามาแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ไปครองนั้นก็คือ Alien Covenant ภาพยนตร์พรีเควลตอนที่2ของชุด Alien เกี่ยวกับยานอวกาศ Covenant ซึ่งนำมนุษย์กว่า 2,000 คนนอนหลับยาวๆหลายปีมุ่งหน้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่บนดาวเคราะห์ดวงใหม่แต่ฝันนั้นไปไม่ถึงกลายเป็นฝันร้ายเสียก่อนเพราะว่าต้องเผชิญกับเอเลี่ยนกลางทาง It's the first ever large scale colonization mission. We're making history here. Covenant, do you read me? Covenant, Covenant. What's happening? I need you back here right now. I need you back.เอเลียนคอฟเวนันต์ออกมาอาละวาดสุดสัปดาห์แรกชิงตำแหน่งที่1ไปครองแต่รายได้ค่อนข้างอ่อนตัวนะครับคือราว36ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington